anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Anii de Acasă, invitat este domnul Romică Sârbu, specialist în educația copilului. Am vorbit în ultimele noastre întâlniri despre cum putem să-i ajutăm pe cei mici să ia propriile decizii. Desigur, aceste decizii nu sunt simple alegeri, ci alegeri morale, care îi ajută, alegeri care îi dezvoltă. Ce anume îi poate ajuta pe copii să se străduiască să ia cele mai sănătoase decizii?
Pentru a lua decizii înțelepte, copiii mai au nevoie și de încurajare din partea noastră și sprijin. Pe măsură ce copiii învață să ia decizii înțelepte, au nevoie de multă, foarte multă încurajare și de sprijin, de susținere, de ajutor chiar din partea părinților. Încurajarea voastră va fi hotărătoare între o decizie înțeleaptă și una neînțeleaptă. Și mai mult decât atât, le va arăta că vă pasă ce hotărâre vor lua. De exemplu, arătați-i copilului vostru că-l iubiți și că sunteți mândri de el. Scumpule, sunt așa mândru de tine. Te iubesc mult, mult de tot. Și-l și îmbrățișez.
Și ce facem cu ideea aceea că trebuie să ne îmbrățișăm copilul doar în somn ca să nu și-o ia în cap?
Nu știu de unde vine ideea asta, probabil din tradiție.
Cei mai mulți părinți da, sau, de pe vremea noastră.
Sau din moși strămoși.
Da.
Nu tot ce vine din tradiție, din moștenire, este bun. Trebuie să testăm totul cu Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Iar în Scriptură găsim foarte multe îndemnuri la a iubi și a-ți arăta dragostea. Iar ceea ce am subliniat, a-ți îmbrățișa copilul, face parte din a-i arăta că-l iubește. Și ca să fac o punte cu ceea ce am spus în alte emisiuni, da, despre faptul că copiii noștri au nevoie să li se umple cupa cu dragoste. Când cupa cu dragoste este umplută, atunci ei sunt capabili să poată fi educați, să poată fi călăuziți, iar a umple cupa cu dragoste înseamnă și a-i arăta că-l iubești prin îmbrățișări, prin gesturi fizice. Apreciați-vă un alt îndemn sau un sfat bun. Copilul, atunci când ia o decizie înțeleaptă, ai procedat bine în luarea acestei decizii. Ai cântărit cu grijă toate lucrurile pro și contra și ai ajuns la o concluzie înțeleaptă. Bravo! Ai luat o decizie bună. Te-ai gândit foarte bine.
Știți, mă gândesc că unii dintre părinții cu care am stat de vorbă aveau un principiu cam al profesorilor de când eram eu mică, și anume nota 10 a profesorului. Copilul poate să ia note începând de la 9 în jos. Așa s-ar putea să fie destui părinți care să fie mulțumiți de ceea ce au făcut copiii, dar să considere că e mai bine să nu le arate lucrul acesta ca să crească, să se dezvolte, să fie din ce în ce mai buni.
Încurajarea este o atitudine extrem de importantă în educație. De multe ori, în dorința noastră ca să ne protejăm copiii, să nu cumva să-și o ia în cap, avem o manieră mai negativă de ne purta cu ei, mai rezervată chiar. Nu este cea mai bună. Scriptura spune că răul de la cei răi vine și duce la rău. Adică, dacă te comporți într-o manieră negativă cu el, va răspunde într-un mod negativ. Dacă nu va vedea încurajare din partea mea când a luat o decizie bună, nu va înțelege cât de bine a făcut și cât de important este că au ales în direcția cea bună. De aceea încurajarea noastră îl va ajuta pe copil. Nota 10 este a profesorului. Eu cred că dacă era doar a profesorului nota 10, n-ar mai fi fost pusă în criteriile de evaluare. Probabil că s-ar fi pus până la 9. Dar noi, când evaluăm copiii, trebuie să avem în vedere că nu evaluăm profesorii. Nota 10 trebuie să fie pentru copil. Niciodată un copil nu va ști cât un profesor. Dar va ajunge ziua când probabil te va depăși. Și dacă tu te-ai comportat în felul acesta cu el, arogant, s-ar putea să-ți dea și ție un 7, un 5, când te va evalua ca profesor. Și nu te vei simți foarte bine. Dar este o altă discuție. Raportați-vă cu sensibilitate la alegerile dificile cu care se confruntă. Ca de exemplu, este dificil să iei hotărârea să procedezi altfel decât prietenii îți dorești ca ei să te simpatizeze, dar știi că ceea ce fac ei este greșit. Ai luat decizia bună, chiar dacă a fost greu. E foarte important în contextul acesta să fac lucrul acesta. Pentru că e extrem de greu să iau o decizie prin care să nu fie pe aceeași linie cu colegii lui.
Da, dar știți, există părinți care spun, dar așa trebuia să facă, așa era normal să facă, de ce trebuie să îl complimentez, să îl mângâi pe cap pentru că a făcut un lucru care era normal să-l fie făcut?
Da, este normal ca părinții să-și încurajeze copilul și să simpatizeze cu el. Dar vedeți dumneavoastră, noi la această emisiune le mai amintim. De ce? Pentru că tind să uite părinții, tind să creadă că nu este atât de important, la fel și copiii noștri. Au de făcut față unor presiuni, ca și noi părinții avem de făcut față presiunilor vieții și mai avem nevoie măcar din când în când să ne mai informăm, cineva să ne mai aducă aminte, să ne încurajeze în educația pe care o oferim copiilor noștri, în înțelegerea faptului că educația trebuie să aibă prioritate. Deci nu trebuie să ne lăsăm biruiți de astfel de rigidități, dacă vreți, de răutăți uneori sunt, de niște răutăți așa. Nu trebuie să simpatizăm cu el, să simțim împreună cu el în acea decizie sensibilă, dificilă, pe care el totuși a luat-o de partea cea bună. Un alt lucru, urmăriți progresul către o decizie. În direcția aceasta am putea spune, e o situație complicată, dar tu chiar faci progrese către o decizie bună. Exprimați-vă încrederea și așteptările pozitive prin exprimări de tipul știu că poți să o faci. Chiar dacă nu este ușor, am încredere în tine. Călăuziți-l către o decizie fără a fi dictatorial. Uneori au nevoie să fie îndrumați pe decizia bună. Mă întreb, de exemplu, îi putem spune, dacă nu ai putea să-i ajuți și pe ceilalți copii să iau o decizie bună, sugerându-le altceva ce ar putea face de anul nou. Iată câteva direcții în care îi putem încuraja și sprijini pe copiii noștri pentru ca ei să ia decizii înțelepte, bune.
Mă întreb acum dacă noi ne străduim să îi ajutăm pe copii și ei se străduiesc să iau o decizie bună, dar din nefericire această decizie nu numai că nu este luată, dar este dată deoparte și se merge în direcția greșită. Cum ar trebui tratate greșelile în momentul în care apar? Sunt inevitabile și în viața noastră a celor mari.
Adică cum să ne raportăm la greșelile copiilor? Da, copiii vor face și greșeli pe calea către deciziile bune, înțelepte. Așa cum spunea și dumneavoastră, și noi facem greșeli. Așteptați-vă și la greșeli. Nu vă certați copilul pentru un pas greșit în deliberare și nu fiți nici prea grabnici în a-i sări în ajutor. Uneori ar trebui să lăsăm consecințele naturale să se petreacă, să se întâmple, pentru că aceste consecințe vor fi niște profesori excelenți pentru copiii noștri în a învăța înțelepciunea. Briana, de exemplu, a tot amânat să se apuce de o lucrare importantă la geografie, zicând mereu că are timp suficient. Nici întrebările mamei, nici ale tatei legate de progres nu au avut niciun efect mobilizator asupra ei. La toate răspundea cu nonșalanță: nu vă faceți griji, îl voi termina la timp. În cele din urmă, mama și tata au decis să nu mai spună nimic. A sosit și seara, de dinaintea termenului de predare. Briana a scos materialele, s-a uitat peste ele și a pus mâinile în cap. Și dacă ar fi stat toată noaptea, tot nu ar fi reușit să-l termine. Mai mult decât atât, profesoara le promisese o excursie grozavă tuturor celor care aveau să predea lucrarea completă la timp. Ce putea să facă? N-ar fi vrut să rateze excursia. Nimeni nu s-a oferit să o ajute. Toți erau ocupați cu treburile lor. Pe la 3 dimineața era epuizată de muncă și era departe de a-și termina proiectul. A adormit cu capul pe birou și s-a trezit cu o durere de cap cruntă. În ziua excursiei, Briana a avut la ce să se gândească în timp ce făcea lecții. Data viitoare va planifica totul din timp și va lua decizii mai bune în privința timpului și pregătirii. A protestat, sigur, că nu era corect să primească o temă de așa proporții, dar Briana avea nevoie de o lecție în administrare și organizarea timpului. Mai avea nevoie și să învețe să nu mai dea vina pe alții pentru problemele pe care singură și le-a creat. Așa că părinții ei au intervenit cu câteva întrebări la obiect. De cât timp știai de temă? Cum ar fi trebuit să-ți organizezi treaba? Dacă ar fi făcut puțin în fiecare zi, ar fi terminat la timp. Și împreună au împărțit tema în mai multe secțiuni rezonabile care ar fi putut fi terminate în decurs de o săptămână. Cu această lecție, Briana era pregătită pentru următoarea temă importantă. Uneori, consecințele unei decizii greșite sunt prea grave pentru a lăsa pe copil să se lovească de pragul de sus. Ionuț dorea să joace fotbal în apropierea de casa vecinului. Timi se codea că nu de puține ori se spusese să nu se joace acolo. Nu contează, putem controla unde se duce mingea, încerca să-l convingă Ionuț. Bineînțeles că nu era așa și mingea zbura drept în geamul vecinului. Părinții lui Timi, oameni care credeau în asumarea responsabilității, au insistat ca băiatul să plătească pagubele. Timi a avut nevoie de multă susținere și încurajare din partea lor în perioada în care a lucrat după orele de școală pentru a câștiga bani pentru geam. A învățat o lecție importantă despre decizii și responsabilitate. Deciziile greșite pot fi instrumente de învățare valoroase. Însă copiii voștri trebuie să știe că sunteți alături de ei ca să-i sprijiniți și să-i încurajați. Chiar dacă nu puteți anula consecințele deciziei lor, sunteți alături de ei pentru a-i ajuta să treacă peste ele. Uneori, o decizie greșită poate fi schimbată chiar și după ce a fost luată. Fiți prezenți și disponibili ca la cel mai mic semn că își văd greșeala și vor să se îndrepte, să-i puteți ajuta și discuta împreună cu ei alternativele. Niciodată nu spuneți, ți-am spus că e o prostie ceea ce vrei să faci. Era timpul să te prind și tu, da? De multe ori mândria blochează drumul către recunoașterea unei greșeli de judecată, iar cuvintele tăioase nu ajută deloc. Încurajarea voastră însă poate fi hotărătoare între a învăța dintr-o greșeală și a refuza cu încăpățânare schimbarea.
Există o propunere a specialiștilor cu privire la evaluarea aptitudinilor decizionale ale copiilor?
Am găsit un tabel, dacă vreți, de evaluare a aptitudinilor decizionale ale copilului, în așa fel încât părinții să fie conștienți de nivelul la care se găsesc copiilor. De fapt, în ce constă această evaluare? Sunt o serie de afirmații pe care părintele ar trebui să le evalueze cu note de la 1 la 7. Sigur, nota 1 este începător, nota 7 este expert. Deci, prin urmare, vom încercui, în dreptul fiecarei afirmații, nota care credem că este potrivită. Dacă, de exemplu, sunt la 1 foarte multe, ne dăm seama că copilul este la un nivel începător în a lua decizii.
Și dacă... poate că este normal dacă este foarte mic, exact, pentru că nu putem să avem pretenții de la el.
Așa este, în funcție de vârstă. Dacă este la 4, este la jumătate sau 3, este în progres. În funcție de vârstă, da, de cât am investit în el, vom decide cum citim această evaluare. Iată acele afirmații care trebuie evaluate. Știe cum să adune informații, unde să le caute, cum să se documenteze în diferitele domenii ale vieții care îi vor cere decizii. Știe cum să verifice informațiile. Le adună, dar cum să le verifice, care sunt bune, care nu sunt bune, care sunt demne de încredere și care sunt îndoielnice. Gândește logic de la fapte la consecințe viitoare, adică a învăța să anticipeze ce se va întâmpla dacă voi lua această decizie. A patra afirmație, poate alcătui o listă cu plusuri și minusuri ordonate în funcție de importanță? Știe cum să cântărească informațiile, da, să facă diferența între ele? Știe cum să stabilească ce este bine și ce este rău, să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, să descopere cum e bine, cum e rău din cuvânt? Examinează într-un mod realist aspectele cheie ale situației, că sunt aspecte ale unei probleme care sunt hotărătoare în luarea deciziei. Își controlează pornirile și ține seama de pericole? Sau este impulsiv? Corelează valorile cu deciziile de luat? Adică face legătură între valoarea pe care o are ca familie și decizia pe care trebuie să o ia? Sau nu-și dă seama, ia decizia și nu-și dă seama că a călcat o valoare.
Și că o să-i pară rău după aceea că îl întristează pe părinte sau că și el n-a luat în calcul toate lucrurile respective.
Exact. Ia în considerare cuvântul lui Dumnezeu atunci când ia decizii? S-a învățat să se raporteze la Dumnezeu, la cuvântul său? Înțelege principiul cauză-efect și îl corelează cu propriile acțiuni? Ține seama de perimetru atunci când face o alegere, pentru că am vorbit despre perimetru pe care trebuie să-l așezăm? Caută problemele și principiile ascunse în decizia pe care trebuie să o ia? Se roagă cu privire la decizii când are de luat? Gândește ținând seama și de ceea ce simte atunci când ia o decizie, adică de intuiție, da? De călăuzirea Duhului Sfânt? Își analizează greșelile și învață din ele? Știe și simte că lui Dumnezeu îi pasă și îl va ajuta să ia o decizie? Ia în mod automat anumite decizii valorice în virtutea practicii îndelungate în a lua decizii înțelepte? Adică ține cont de experiența pe care a acumulat-o în acel domeniu? Nu se eschivează de la luarea deciziilor. Este responsabil. Și în fine, ultima afirmație pe care trebuie să o evaluăm, crește în abilitatea de a lua decizii înțelepte. Acestea sunt afirmațiile pe care ar trebui să le evaluăm cu punctaj de la 1 la 7 și să tragem o concluzie cu privire la capacitatea copilului nostru de a lua decizii.
Reamintesc ascultătorilor noștri că dacă doresc să reasculte aceste idei, pot să facă lucrul acesta pe site-ul www.revese.ro în cadrul arhivei căutând radioprogramul Anii de Acasă. Ce activități de familie pentru consolidarea aptitudinilor de luare a deciziilor recomandați?
Activitățile pe care le vom discuta, le vom sugera, sunt corelate cu pașii pe care i-am sugerat pentru a-i parcurge, în a ajuta pe copiii noștri să ia decizii înțelepte, bune. Așa că prima activitate pe care aș sugera-o este aceea de documentare. Ca de exemplu, o dată pe lună să organizăm o seară de documentare. Împreună strângem informații despre un domeniu care implică decizii importante. Discutăm, da? Ne-am documentat despre efectele fumatului. Am documentat, am strâns toate informațiile și acum le discutăm. Sau o altă activitate, un joc de tipul ce-ar fi dacă. Imaginați-vă situații similare celor din viață și care necesită multă gândire mai înainte de a lua o hotărâre. Ce-ar fi dacă în timp ce profesoara nu se uită, prietenul cel mai bun îți cere să-i arăți răspunsul la o întrebare de la test? Cum ai răspunde? Cum te-ai comporta? Iată provocarea, iată activitatea. Sau, ce ar fi dacă un copil vine și îți demolează turnul Lego pe care l-ai construit cu atâta trudă? Ce faci în situația dată? Această activitate îl va pregăti pe copil pentru decizii din lumea reală. Când va ajunge acolo, Duhul Sfânt îi va aduce aminte ce a învățat, cum să ia decizii. Va avea alternativa deja pregătită. O altă activitate are de-a face cu criteriile. Vorbiți-le despre criteriile pentru alegerea activităților personale și de familie. Faceți apoi o listă de activități care corespund criteriilor de familie. În felul acesta, vor ști în ce activități să se bage, da? La ce apeluri să răspundă pentru anumite activități. O altă provocare, jocul testează informația. Fiecare va prezenta o informație, fie reală, fie imaginară. Ceilalți vor încerca să stabilească dacă este adevărată sau falsă și de unde provine. Are o sursă de încredere? De tipul adevărat sau fals? De unde vine informația asta? Care e falsă? Păi vine dintr-un site, deci nu e bun, că e falsă. Jocul cântăriți faptele. Alcătuiți o listă cu plusuri și minusuri cu privire la o decizie pe care trebuia să o ia familia. Familia hotărăște câtă greutate va acorda fiecărui aspect. Folosiți o balanță sau un cântar și cântăriți aspectele pro și contra. Puteți folosi pentru aceasta obiecte cu greutăți diferite. Da? Pentru că punem și vedem așa direct, în funcție de vârsta copiilor, încotro înclină balanța. Așa că vor avea o imagine cu privire la cum trebuie să încline mental balanța în luarea deciziilor în funcție de argumente. Poate fi și o scenetă. Să realizezi o scenetă despre o decizie dificilă cu care s-ar putea confrunta copiii. neomisând din scenariu nici consecințele posibile ale deciziei respective, sau jocul moral sau nu. Aceasta ar însemna să scrieți pe bucăți de hârtie diverse decizii, unele care țin strict de preferința personală, altele care au implicații morale clare. Copiii le vor sorta și le vor așeza pe fiecare în categoria căreia îi aparțin. Fiecare poate să-ți propună exemple de decizii. Adică cum zugrăvesc peretele? E o decizie care ține de preferința personală. Ce mănânc? Ce fel de decizie este? Aici e complicată. Ține și de preferință, dar ține și de valori. Da? Că preferință mănânc măr, da? Și nu mănânc acum portocală. Ambele sunt sănătoase. Dar a mânca fructe are de a face cu valoarea noastră de a trăi sănătos. Un alt joc. Cine este afectat? Dați mai multe exemple de decizii și puneți întrebarea. Cine este afectat de această decizie? Din hârtie, decupați mai multe contururi de oameni și pe fiecare scrieți un nume. Copiii vor alege persoanele care cred că vor fi afectate de acea decizie. Așezați figurine în funcție de măsura în care vor fi afectate. Deloc, un pic, mult. În felul acesta, vom învăța pe copiii noștri să gândească care sunt efectele nu doar asupra lor, ci și asupra celorlalți. Și în fine, o ultimă activitate, care am putea o numi o activitate de călăuzire, constă în alegerea versetelor biblice orientative pentru diverse tipuri de decizie. Scrieți-le pe cartonașe și așezați-le peste tot prin casă. Iar copiii le vor citi când le vor găsi și aceste versete îi vor orienta, le vor aduce aminte despre deciziile pe care ei trebuie să le ia.
Am încheiat acum un nou capitol din ceea ce am dorit să fie modul în care îi ajutăm pe copiii noștri să se dezvolte spre maturitate. Am vorbit despre luarea deciziilor. Care ar fi concluziile?
În concluzie, aș vrea să subliniez 10 idei importante pentru ascultătorii noștri. Pentru a ne ajuta copiii în acest proces extrem de important pentru ei și pentru bucuria noastră de a lua decizii, avem nevoie, în primul rând, să creăm un perimetru adecvat pentru vârsta copilului, în interiorul căruia să poată lua ușor deciziile, pentru că perimetrul acesta presupune decizii bune. Oferim alternative bune. A doua idee pe care vreau să subliniez, oferiți multe ocazii de a exersa luarea deciziilor. Numai exersând, copiii noștri pot învăța să ia decizii bune. A treia idee, învățați-vă copilul aptitudinile decizionale prin a-l învăța cum să strângă informații, documentarea, 2. Cum să le testeze și cum să le stabilească însemnătatea. Un alt gând important, învățați-vă copilul cum să afle dacă există un este bine, adică un da sau un nu este bine, clar în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, exersați găsirea principiului care ar trebui să stea la baza unei decizii. Unele lucruri nu le găsim direct în Scriptură, dar există principii pentru ele și trebuie copiii să fie învățați cum să găsească aceste principii. În al șaselea rând, gândiți-vă la celelalte persoane care ar putea fi afectate de acea decizie. Copiii trebuie să învețe dincolo de propria persoană, că deciziile personale pot afecta și alte persoane și lucruri. În al șaptelea rând, să învățăm să se roage și să ne rugăm împreună copilul pentru luarea unei decizii. Oferiți-le multă încurajare și mult sprijin. În demersul acesta al luării deciziilor, ei au nevoie de încurajare și sprijin. Și în fine, ultimele două idei, gânduri importante, ocupați-vă de greșeli cu multă grijă. Lăsați consecințele naturale să intre în acțiune și ajutați-vă copilul să învețe din greșeli. Încurajați, în ultimul rând, activitățile de familie care vor consolida aptitudinile decizionale. Un gând interesant, Roy Disney scria, nu este greu să iei decizii atunci când știi care sunt valorile.
Vorbim la Radio Vocea Speranței de săptămâna viitoare despre cum pot rezista copiii la presiunea societății. Vom fi din nou cu dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu. Bucurați-vă de cei mici și bucurați-i și dumneavoastră pe ei!